Ja. Og hun fått litt mer lyd. Ja, det var. Og det var ei jente fra Stavanger, hun er student, og så jobber hun litt opp hos oss, og så sa hun til meg, Arvid, hvor kristelig er egentlig du? Ja. Eller hvor kristen er du? Du vet, jeg begynte å lese, så er det at ikke sånn at jeg har respekt for det spørsmålet du stilte, men så sa det et veldig festlig spørsmål du stiller. Er du ikke klar over hva du sier? Nei, og så bare lo, så sa jeg, er du veldig kristen? Sånn ekstrem kristen? Eller er du sånn vanlig kristen? Eller er du bare sånn litt kristen? Og så fikk jeg ikke liksom tid til å utdype det, for det var ikke naturlig i den sammenhengen vi var i, men liksom, vi hadde en fin vakt sammen og sånt, og så sa hun senere at ja, det er jo kjekt, det er kanskje greit å ha en religion å høre til. Og så sa jeg det at da får jeg litt sånn blod på tann, for du vet, jeg, når de begynner å prate om religion og religiøsitet, så er det noe som stenger inn i meg, for jeg sa, jeg hører ikke til noe religion, jeg hater religion, det er det verste som denne verden er full av, det er religion, sa jeg, det er helt forferdelig, jeg hører ikke til noe religion. Ja, gjør du ikke det, sa hun. Nei, sa jeg. Og så kunne jeg begynne å dele Jesus for henne. Og du vet, når Gud skulle redde oss, og redde oss mennesker, så oppfant han ikke en ny religion. Men han sendte en person. Og det er veldig forskjell på det. Og det er veldig mange mennesker som går rundt og tror at vi tilhører en religion. Ja, men vi har jo kristendommen i Norge, og liksom, vet du, jeg skjønner alt det der. Men vi som er frelst, vi tilhører ingen religion. Vi tilhører Kristus. Vi tilhører Jesus. Det er han som har frelst oss, det er han som vi lever for, og det er han som livet dreier seg om, som jeg også sang her, nemlig å lære Jesus å kjenne. Og ja, det er så mange religioner ute i verden, og det er bare krig og elendighet. Ja, det er helt sant. Religion er noe svineri. Men jeg håper det ikke, men vi har jo alle våre religiøse nykker, og vi er veldig flinke til å oppføre oss fint når vi kommer sammen. Det går ikke på det, men forstår du hva jeg mener? Det er Jesus det dreier seg om. Og når jeg kan begynne å fortelle mennesker om hva Jesus er for meg, tenk å kunne stå opp hver dag og vite at jeg er frelst, og vet i himmelen, Gud har godtatt det frelsesverket Jesus gjorde, han var fornøyd, jeg tok imot det, jeg ble renset i hans blod, jeg er rettferdig, jeg er på vei til himmelen. Det har ikke noe med religion å gjøre. Det har om en kjærlighetsrelasjon med en levende person. Glem aldri det. Det er så viktig. Og jeg satt hjemme denne uka og tenkte jeg skulle på møte nå som jeg skulle være med på i dag. Og det er to bibelvers som liksom helt sånn, to forskjellige steder i Bibelen som bare har runga i mitt indre, som jeg tenkte bare jeg skulle dele, og så får vi bare begynne en plass, og så ser vi hvor langt det ender. Jeg er, som jeg alltid sier, jeg er ingen dyp bibellærer, så du får ingen dyp bibeltime her i dag. Men noen ganger så tror jeg det er litt viktig for oss alle å minne hverandre på disse grunnleggende ting. For det er at vi vasser i undervisning, vi vasser i møter, vi vasser i seminarer, vi kan skru på TV-en og få de flotteste møter som tenkes kan. I går kveld satt jeg, var helt tilfeldig, jeg bare switchet over på Visjon Norge, og der hørte jeg på Carl Gustav Severin, en fantastisk herlig forkynner. Han delte om dette med å være frihet ifra frykt, og han har jo en sånn veldig festlig måte å preke på. Og jeg tenker, vi er så velsignet, vi vasser jo i overflod av undervisning og møter, og så er det ofte det man kan lett glemme, liksom, for vi skal alltid ha noe mer, og se med litt, ja, nå må vi få tak på noe mer, og det er bra, det var det, må ikke misforstå. Men det er noe med disse her grunnleggende tingene, ikke, så hvis vi glemmer, liksom, hva vi er frelst ifra, og hva vi er frelst til, og frelsesverket, når vi nettopp feirer påsken, og fantastisk å ta flagget på første påskedag, og sette det ut på balkongen, om ikke det var andre som flagger rundt der, så kunne jeg flagge for det, feire Jesu oppstandelse. Ikke bare en dag i året, men hver dag. Når vi er samlet her i formiddag, så feirer vi Jesu oppstandelse. Og så er det fantastisk med påsken, ikke sant, som blir så sterkt markert på den måten. Og det er noe med de grunnleggende ting i Bibelen og i våre liv som alltid må være på plass. Og så skal vi nyte alt det som Gud kommer med gjennom forskjellige tjenere og sånt. Men det står her i Romerbrevet kapittel 6 og vers 26. Så står det et vers. Jeg vet ikke hvorfor jeg fikk det her, men jeg tror det var en morgen jeg våkna, og så bare fikk jeg begynte å sitere dette verset her. Men det står i Romerne 6, vers 26, så står det: for syndens lønn er døden, men Guds nådegave er evig liv i Kristus Jesus, vår Herre. Syndens lønn er døden, men Guds nådegave er evig liv i Kristus Jesus, vår Herre. Så skal vi bla helt fram i Bibelen til 5. Mosebok, kapittel 30. Der skal jeg lese litt ifra Moses sin avskjedstale. Han visste at han snart skulle dø, og Josva skulle overta det store oppdraget. Og så hadde Moses en lang sånn avskjedstale og sånn før Josva skulle gå videre med å lede folk inn i Kanaans land. Så sier Moses her i kapittel 30 og vers 19, der står det: jeg tar i dag himmelen og jorden til vitne mot dere. Livet og døden har jeg lagt fram for deg, velsignelsen og forbannelsen. Velg da livet, så du får leve, du og din ett. Elsk Herren din Gud, hør på hans røst og hold fast ved ham. For dette er ditt liv, og da skal du nå en høy alder og få være i det land som Herren med ed har lovt å gi deres fedre Abraham, Isak og Jakob. Jeg har i dag lagt fram for deg, og så kom oppfordringen: så velg da livet, så du får leve. Og så vil jeg se her i vers 19: for dette er ditt liv. Og du vet, vi mennesker, vi er skapt på underfullt vis, må jo si det. Gud har lagt ned i oss noe veldig dyrebart. Og det er nemlig friheten til å kunne velge. Og gjennom hele livet så tar du og jeg masse ulike valg. Vi velger venner, vi velger utdanning, vi velger ektefelle, vi velger hvor vi skal bo, vi forsikrer hus, eiendom, vi forsikrer vårt eget liv, vi forsikrer barna våre. Vi velger til og med hva slags parti vi skal stemme på, og vi velger forskjellige ting. Det å ha friheten til å kunne velge, det er fantastisk. Det er noe av det som Gud har lagt ned i oss, og som vi la oss her. Jeg vet ikke hvorfor Bibelen som står her nå. Ja. Gud kunne jo ikke tvinge sitt folk til noe som helst. Han tvinger ikke heller oss til noe. Han kom med en oppfordring: jeg har i dag lagt fram for deg. Velg da livet, så du får leve. Men valget, det måtte man selv ta. Og du vet, friheten til å velge, det får alltid konsekvenser for oss. Og det er positivt, og hvis man velger feil, så får det også konsekvenser. Ikke sant? Tar man et feil valg, så får man konsekvenser av det. Og man må rydde opp hvis man har tatt noen feile valg. Men Gud valgte å skape himmel og jord, og så valgte han også å skape oss mennesker. Er du glad for at du er til? Er du det? Hadde ikke du vært til, så hadde jeg stått alene her, vet du. Hadde ikke hatt noen å preke for. Men han valgte også Gud å skape deg og meg. Han skapte oss i sitt eget bilde. Han ville ha noen han kunne ha fellesskap med. En kjærlighetsrelasjon. Men du vet, mennesket måtte jo velge. Det er jo klart at hvis du setter det inn i et litt annet perspektiv, det er jo klart at den dagen jeg gifter meg, så er det jo klart at jeg tror ikke på sånn tvangsekteskap, gjør du? Nei. Jeg måtte jo velge om jeg ville gifte meg eller ei. Når jeg hadde truffet kona mi, blitt glad i henne, og det er ikke mer lov å si det, hun er veldig pen. Men når jeg da gifta meg med henne, så var det en prosess til det var helt naturlig å velge henne. Ikke sant? Sånn er det òg med denne kjærlighetsrelasjonen som Gud inviterer oss til. Ikke sant? Det er et valg som vi tar. Gud skapte oss, og han ønsker en kjærlighetsrelasjon med oss. I 1. Mosebok 2, vers 7, så står det at Herren Gud formet mennesket av jordens støv, blåste livets ånd i hans nese. Han er den eneste skapningen som Gud blåste livets ånd inn i. Han gjorde ikke det verken på apekatten eller krokodilla eller de andre skapte ting, men det var mennesket han blåste sin livsånd inn i, og mennesket ble til en levende sjel. Så plantet Gud Herren en hage i østen og satte mennesket der som han hadde forma. Her ser du Guds valg og Guds tanke, Guds vilje og hans beslutning som han hadde for oss mennesker. Men vi hadde fått denne her friheten til å velge, og den vet du ble snart satt på prøve. Men det står også her i vers 15-17 at Gud tok mennesket og satte ham i Edens hage til å dyrke og vokte den. Og Gud, Herren, bød mennesket: av hvert tre i hagen kan du fritt ete, men treet til kunnskap om godt og ondt må du ikke ete av. For den dagen du eter av det, skal du visselig dø. Og så, nå hører dere, det er litt sånn historietime dette her. Mye av dette her er ting som vi har lest, og som vi kan, men som kanskje vi da skal ta og friske litt opp og få litt opp i lys igjen. Vi vet jo at mennesket ble frista, og de åpna opp for tvil på det Gud hadde sagt, og tvilen fikk grobunn og resulterte i at mennesket falt og ble kasta ut ifra Edens hage. Men vi las her: om du eter av dette treet, så skal du visselig dø. Så kan man spørre, døde mennesket? Nei, ikke sånn død som vi tenker på. Men mennesket døde åndelig. Og synden, som vi las her innledningsvis, fikk konsekvenser for mennesket og menneskets forhold til Gud. Det ble en åndelig død mellom Gud og mennesket. Og det fikk konsekvenser, og kontakten med sin skaper ble brutt. Og så vet vi at mennesket måtte nå begynne å slite for sitt liv. De ble kasta ut av egens hage, de ble kasta ut av det som egentlig de var tiltenkt å være i. Måtte de begynne å slite for sitt liv. Og vi vet at den første tragedien skjedde i en familie der to brødre ble i strid med hverandre. Det førte til et drap, og familien ble ødelagt. Konsekvenser av et feil valg som mennesket tok. Men så er det jo så fantastisk. Allerede fra de første bladene i Bibelen så kan vi begynne å se Guds frelsesplan. Takk og lov for at Gud hadde en frelsesplan. Der står en plass i Bibelen at frelsen var ferdig før verdens grunnvoll ble lagt. Og det sier meg at det kan godt være at Gud ante hva slags valg mennesket ville ta. Han kunne ikke tvinge dem til å elske ham. Han kunne ikke tvinge dem. Han ga dem et valg, han ga dem en fri vilje. De valgte feil. Men så vet vi at Gud hadde frelsesplanen sin klar. Og det må vi aldri, aldri glemme. For det at nå skal du se her. I 1. Mosebok kapittel 3, vers 21 står det et vers. Jeg hoppa til da jeg leste det første gang, og så i verden står det virkelig det. 1. Mosebok kapittel 3, vers 21, så står det: Gud gjorde klær av skinn til Adam og hans hustru, og han kledde den. Her hadde sikkert en bibellærer kunne tatt og brette ut det verset voldsomt. Men han tok klær, står det. Gud tok klær av skinn. Det sier meg at noen måtte bøte med livet for at de skulle leve. Et dyr måtte ofre livet sitt for at Adam og Eva skulle få leve videre. Han kledde dem. Du har hørt om frelsens drakt, ikke sant, som Gud kler oss i. Allerede her ser vi noe av Guds frelsesplan. Helt fantastisk. Og du vet, i hele Gamle Testamentet så ser vi skyggebilder av Jesus og hvordan Gud forberedte denne frelsesplanen for alle mennesker. Han utvalgte senere en mann, faktisk en mann som tilba solen, Abraham, som han hette da. Senere forandret navnet til Abraham. Men når Gud kalte på han, så hette han Abraham. Ur i Kaldea bodde han. Han tilba solen. Han var en soltilbeder. Selv om jeg er glad i solen, sommer og sol, så tilber jeg ikke solen. Men Abraham, han var religiøs. Han hadde en lengsel i seg. Han hadde noe han måtte tilbe, så for han så tilba han sola. Gud utvalgte Abraham, og ut ifra Abraham, nå tar jeg dere med på litt av bibelhistorie, så skulle det komme et folk. Ut ifra det folket skulle det komme en nasjon, Israel, ikke sant? Og ut ifra den nasjonen skulle det en dag bli født en frelser. Det er Bibelens røde, enkle tråd. Gud hadde satt i gang sin frelsesplan. Ut ifra den nasjonen skulle frelseren komme. Han skulle ikke bare frelse Israel og de jødiske folk, men han skulle frelse hele verden. Og du og jeg som sitter i Flønkirken i dag, vi er inkludert i den fantastiske frelsesplanen. Og i 1. Mosebok 12, 1-3, så ser vi når Gud utvalgte Abraham, så sier han, 1. Mosebok 12, 1-3, og Herren sa til Abraham, dra ut fra ditt land, fra din slekt, fra din fars hus, til det land jeg vil vise deg. Og jeg vil gjøre deg til et stort folk, jeg vil velsigne deg og gjøre ditt land stort, og du skal bli til en velsignelse. Jeg vil velsigne dem som velsigner deg, og jeg vil forbanne dem som forbanner deg, og i deg skal alle jordens slekter velsignes. Gud utvalgte Abraham, inngikk en pakt med Abraham, og i den pakten lå det massevis av Guds velsignelse. Gud ville velsigne Abraham, og den velsignelsen den går videre. Etter hvert som vi går her, så ser vi at senere så vet vi at Gud ga Israel en lov. Vi hørte litt grann her, og ikke om det var han som leder lovsangen, men dette her med at Gud han førte Israel ut av Egypten, og de kom over Røde Havet, de kom ut i ørkenen, og de vandret der i 40 år. Og nå skal vi ikke gå inn på akkurat hvorfor de brukte så lang tid, men i den ørkenvandringen der, så ga Gud Israel en lov som de skulle leve etter. Og gjennom Moses så fikk vi de 10 bud, og vi fikk bud og regler som mennesket skulle leve etter for at disse velsignelsene som Gud hadde gitt skulle bli mennesket til del. Men du vet, loven, den var god. Noen sier jeg er så glad jeg er fri fra loven, og det er klart vi er glad for det. Men det er en helt annen preken. Men loven som kom var god. Loven var hellig. Loven var fra Gud. Loven var fra himmelen. Så hvorfor ga Gud mennesket en lov som viste Guds standard, Guds vilje, Guds tanke, når han visste hva problemet var? For du skjønner, folk fikk denne loven, men uansett hvordan de prøvde, så klarte de ikke å oppfylle eller å følge den loven. Gang på gang på gang så falt mennesket. Og det fikk konsekvenser. Folket vendte seg ifra Gud, og Gud vendte seg ifra folket, og det åpnes opp for fiender, og du kjenner hele Israels historie. Så kan man tenke, hvorfor ga Gud oss loven egentlig? Jeg tror det er 2 ting her. Gud ville for det første med loven vise hvem han var. At han er hellig, og at han er mektig, og at vi mennesker vil aldri kunne klare å leve opp til Guds standard. Det er det ene. Det andre var, Gud ga oss loven for at mennesket skulle se at de trenger en frelser. Er du klar over det? Mennesket visste synden, konsekvenser av syndefallet, var hovedproblemet. Hvem kan løse oss fra synden? Hvem kan løse oss fra dette trelle åket? Vi klarer det ikke selv. Vi sier ja til Guds lov. Ja, det er jo så bra, men vi klarer ikke. For det er en annen lov som virker her inne. De så bare at det en dag måtte komme inn frelser. Og det var jo en av hensikten med loven. Og så vet vi jo det at 450 år før det som jeg skal lese nå skjedde, så ser profeten Jesajas noe helt spesielt. Nå hopper vi litt fram. Der ser Jesajas Guds lidende tjener, der han henger på korset, som vår frelser og vår stedfortreder. Og da må vi jo slå opp i Jesajas 53. Det er fantastisk med Guds ord. Det er tale for seg selv. Og i Jesajas 53 så kan vi lese de første versene her fra kapittel 53 og fra vers 1. Dette så Jesajas flere hundre år før det skjedde. Hvem trodde det budskap vi hørte? Og for hvem ble Herrens arm åpenbart? Han skjøt opp som en kvist for hans åsyn, som et rotskudd av tørr jord. Han hadde ingen skikkelse og ingen herlighet. Vi så ham, men han hadde ikke et utseende, så vi kunne ha vår lyst i ham. Foraktet var han og forlatt av mennesker. En smertens mann, vel kjent med sykdom. Han var som en som folk skjuler sitt åsyn for. Foraktet, og vi aktet ham for intet. Sannelig våre sykdommer har han tatt på seg, og våre piner har han båret, men vi aktet ham for plaget, slått av Gud og gjort elendig. Men han ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom. Er vi klar over hva som står her? Vi for alle vil som får, vi venter oss hver til sin vei. Men Herren lot den skyld som lå på oss alle ramme ham. Altså her ser vi den syndes skylden og den synden som hele menneskeheten ble rammet av på grunn av Adam og Evas fall. All den straff for all den skyld lot Gud ramme Jesus. Dette så Jesajas flere hundre år før det skjedde. Og vi må også i den forbindelse lese i Galaterbrevet, kapittel 3, vers 13 og 14. For da kommer vi litt tilbake igjen til den velsignelsen som Gud ga til Abraham. Det står i Galaterne 3, 13-14, så står det at Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse, ved at han ble en forbannelse for oss. For det står skrevet, forbannet er hver den som henger på et tre. Dette skjedde for at Abrahams velsignelse skulle komme hedningene, altså oss, ikke bare jødefolket, men oss til del i Kristus Jesus, for at vi ved troen skulle få ånden som det var gitt løfte om. Den forbannelse og straff så hvilte over hele menneskeheten, ved at ett menneske valgte feil og støtte Gud ryggen og dermed førte synden videre for hele menneskeheten. Den forbannelsen tok Jesus på seg og ble en forbannelse for oss. Jeg har ofte lurt på, stilt med det spørsmålet, hvis Gud lot all forbannelse ramme Jesus, hvis Gud lot all straff ramme Jesus, har da Gud noe straff igjen? Har han det? Tror dere at Gud straffer mennesker i dag? Tror du at Gud sender forbannelse over mennesker og nasjoner i dag? Jeg tror ikke det. Og det er klart at jeg vet at jeg berører et veldig ømt punkt når jeg snakker om Israel. For det vi hører er ofte at den som ikke velsigner Israel, den skal Gud forbanne. Og da lurer jeg på, ok, vi leser jo her om Abraham. Den som velsigner deg, skal jeg velsigne. Den som forbanner deg, skal jeg forbanne. Hvis Gud lot all forbannelse ramme Jesus, er det noe mer forbannelse igjen da? Hva menes det da? Skal vi ikke velsigne Israel? Jo, visst skal vi velsigne Israel. Hvorfor skal vi det? Jo, fordi at frelsen kommer fra jødene. Jeg velsigner Israel fordi at jeg er en kristen. Fordi jeg er takknemlig for det folket. Fordi jeg er takknemlig for det landet. For jeg vet at Jesus selv var jøde, og han kommer ifra det folket. Det er klart at jeg velsigner Israel. Jeg vil jo ha Guds velsignelse. Hvis han sier velsign Israel, så skal du bli velsignet. Det er jo klart at jeg ønsker det. Jeg vil ønske den velsignelsen Gud har. Derfor ber jeg støtte og velsigne Israel. Men jeg tror hvis jeg ikke ville gjort det, så hadde ikke jeg fått del i de velsignelsene. Men jeg tror ikke Gud hadde stått klart med å kaste forbannelse på meg. Jeg tror ikke det. Men jeg tror vi velger. Ikke sant? Jeg har valgt å velsigne Israel. Jeg har valgt å støtte dem, fordi at Jesus kom fra Israel. Han, frelsen, kom ifra jødene. Og så hørte jeg en som sa det. Jeg håper dere tillater det å si det. Men hun sa til meg, en som jeg fikk høre, at ja, har du ikke hørt nå at nå har LO bestemt seg for at nå skal de boykotte Israel? Det er jo tragisk at man fatter et sånt vedtak. Man vet ikke hva man gjør. Men så sier hun, nå kommer Guds forbannelse til å hvile over hele LO. Jeg tror ikke det. Men de går glipp av noe, for de velsigner ikke. Er du med? Og så tenker man ofte på at ja, regjeringen vår, vi har partier, vi har politikere som er så skeptiske og som støtter palestinere og masse sånt. Og det er klart at hvis de kommer til makten, så vil dette bli en forbannelse over Norge. Jeg vet ikke, når du leser om vekkelse utover verden i dag, de regimene, som, eller de landene der er mest vekkelse, det er jo de verste regimene som finnes på denne kloden, som hater både Israel og oss kristne. Men det har jo aldri vært større vekkelse enn i akkurat de landene der. Hvorfor det? Hvis Gud skulle stå liksom og helle sin forbannelse over disse landene, hvordan i all verden kunne det da komme vekkelse samtidig? Jeg får ikke det til å harmonere. Er du med? Jeg tror at straffen lot Gud ramme Jesus. Jeg tror at forbannelsen lot Gud ramme Jesus. Men så er det opp til oss hva vi da velger. Hvis vi velger Jesus og hans velsignelse, hvis vi velger å velsigne og støtte for eksempel Israel, så får vi velsignelse fra Gud. Men det er et valg vi tar. Vi leste jo her. Velg da livet. Hvem er det som er livet? Jo, det er Jesus. Forstår dere hva jeg mener? I deg, sa Gud til Abraham, i deg så skal all verden og alle mennesker og alle slekter velsignes. Hva ligger der i det? Jo, der ligger Kristus åpenbaringen. For vi vet at Jesus kom ikke bare for å frelse jødene, han kom for å frelse hele verden. I deg skal alle folkeslag bli velsignet. I deg, i åpenbaringen om hvem Jesus er, hva han kom for, hva han gjorde, skal alle mennesker bli velsignet. Amen. Vi velsigner Israel, for der frelsen kommer ifra jødene. Og vi velsigner Israel fordi vi er frelst, og jeg står i takknemlighet til det, men til det landet der. Og de versene vi har lest i dag er ofte sånne skyggebilder, sånne vers du kan lese i Gamle Testamentet, som peker fram imot Jesus. Men en ting som jeg er så veldig glad for, at imellom det gamle og det nye testamentet, så står det et kors. Det er et kors mellom det gamle og det nye testamentet. Og på det korset så hånder en person som frivillig ga sitt liv for oss alle sammen. Nå har vi en frelser som vi kan gå til når vi ikke strekker til. Når vi synder og når vi opplever nederlag. Han oppfylte loven. Gud måtte ha et fullkomment offer uten feil og uten lyte. En som kunne oppfylle loven, som jeg sa var hellig og som var ren og var fra Gud. Men Gud fant ikke noe menneske som kunne oppfylle loven. Derfor sendte han Jesus som din og min redningsmann. Nå kan vi oppleve å bli fri fra vår synd, fri fra vår skyld. Vi kan ta imot dette frelsesverket, og vi kan leve dette livet som Gud har tiltenkt for oss. Og i Gamle Testamentet så leser vi, og da ser vi at Gud som en dommer. Men i Nye Testamentet så står det at Jesus, Jesus kom med nåden og med sannheten. Og på dette korset som jeg nevner her, så er jeg så veldig glad for at Jesus, han ble på korset alt det som du og jeg slipper å være. Han ble gjort til synd for at du og jeg skulle bli rettferdige for Gud. Du trenger ikke vente til du kommer til himmelen for å bli rettferdig for Gud. Du er det hvis du har tatt imot Jesus og det verket han har gjort for deg. Så er du rettferdig. Jesus ble gjort syk for at vi skulle få del i hans legedom. Han bar våre sykdommer. Vi leste det jo her. Han ble såret for våre overtredelser. Du vet, det er jo hvis det er en rød strek her. Ikke sant? Og så gjør jeg sånn. Overtredelser. Nå gikk jeg for langt. Nå gjorde jeg noe som ikke er bra. Alle våre feiltrinn som vi har gjort, som vi kommer til å gjøre, alle våre overtredelser tok han på seg. Alle våre misgjerninger. Straffen blir lagt på ham for at vi skulle få fred. Ved hans sår har vi fått legedom. Han ble også fattig for at vi skulle bli rike. Ikke først på Guds gods og gull. Det er bra. Vi trenger det også. Men det å være rike i Gud, kan du tenke deg noe mer fantastisk? Og han ble gjort til forbannelse for at vi skulle få del i Abrahams velsignelse. Halleluja. Selv om vi nå er rettferdige og frelst, så har vi jo fremdeles friheten til å velge. Ikke sant? Og valgene får fremdeles konsekvenser for oss. Nå kan vi leve frihet, fri fra synd og syndes skyld, og la Jesus få leve sitt liv igjennom oss. Vi lever ikke lenger i synd, selv om vi kan falle i synd. Før levde vi i synd, da var vi syndere. Og du har hørt om disse her to som gikk opp til tempelet for å be. Det var en toller og en fariseer. Fariseeren sto frem og så sa han, takk Gud at ikke jeg er som alle andre mennesker. Så kom han så ba han frem sin flotte, prektige bønn. Og takk at ikke jeg er som den tolleren der. Og tolleren sto der og slo seg på brystet og så ned og sa, Gud, vær meg synder nådig. Og så er det så fantastisk å lese at det står at tolleren, han gikk rettferdig hjem. Han gikk rettferdig hjem. Bibelen sier i 1. Johannes brev, kapittel 1 og vers 9, dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss for all urettferdighet. Og så står det i kapittel 2, hvis noen synder, altså vi kan synde, selv om vi er frelst, men jeg vet ikke om du merker det sånn at når du har sagt noe feil, gjort noe feil, så kjenner du det med i gang. Du reagerer med i gang. Sånn var det ikke før, når man levde i et syndig liv. Da hadde man ikke den samvittigheten. Men etter man ble frelst, så kjenner man, oi, her sa jeg noe feil. Her hadde jeg en feil tanke, det som jeg aldri har gjort. Hvis noen av oss synder, så har vi en talsmann, Faderen, Jesus Kristus, den rettferdige. Tenk at han taler vår sak. Er ikke det fantastisk? Du ber Gud om tilgivelse, og i tillegg så står Jesus der og taler din sak innenfor Faderen. Det er jo fantastisk. Hva vi egentlig er blitt satt inn i. Han er ikke bare en soning for våre synder, men for hele verden. Gud gjorde opp med synden en gang for alle når Jesus døde på korset, og Gud er fornøyd. Og i Romerne 1,16, skal jeg prøve å gi en forlanding her, så sier Paulus, jeg skammer meg ikke for evangeliet, for det er Guds kraft til frelse for hver den som tror. Jeg skammer meg ikke for evangeliet. Noen ganger så tenker jeg at i den tida vi lever i nå, så opplever vi jo at det er mange som vanner ut evangeliet. Det er ting man liksom tar vekk som er litt for ubehagelig. Du skal ikke si helvete eller fortapelse eller ordet synd og mye sånt. Man tar det liksom litt vekk, for det er litt sånn ubehagelig. Så får man så lett et evangelie som skal tilpasse oss, og som skal tilpasse tida. Vet du hva som skjer da? Da mister evangeliet sin kraft. Den mister sin kraft. Paulus sier det, hvis du skal lese Paulus sitt evangelie, hva han trodde på, hva han stod for, så les Romerbrevet, for det er det beste brevet i hele Nytestamentet. Han skammer seg ikke for evangeliet, for han visste at det er en Guds kraft til frelse for hver den som tror. Evangeliet om Jesus er en Guds kraft til frelse for hver den som tror. Og husker vi var på et møte i gang, det på Karmøy. Det var tre stykk. Og så, før møtet, så hadde vi en liten bønnestund. Vi hadde gjort klar alt instrumenter, og alt stod klart. Så skulle vi inn på sånn et bønnerom, og så bare be litt før møtet og sånt. Og så opplevde vi det vi satt der. Et sånn nærvær av Jesus. Det kom bare så over oss, og du kjente, wow. Skal vi gå inn på møtet, eller skal vi bare være her, liksom? Det var bare sånn en sterk atmosfære av Jesus. Og så til slutt så måtte vi jo, for tida nærmere seg, så gikk vi inn på møtet, og så opplevde vi at vi dro denne her herligheten liksom med oss inn i møtet. Det fortsatte resten den kvelden. Det var en fantastisk møte vi hadde der. På det ene møtet der, så var det en dame ifra, jeg husker ikke hvor hun var ifra. Hun var ikke norsk, men hun ble frelst den kvelden. Og hun hadde aldri vært i en kristen sammenheng før. Hun hadde blitt invitert med av en norsk venninne, hun hadde fått henne. Alt var liksom fremmed for henne. Og så kom hun frem, og så ville hun liksom bare hilse på oss. Og etter hun hadde vært med og bedt frelsesbønnen, og var blitt frelst, og så sa hun det at det var bare noe i kveld som dro meg imot Jesus. Det var hennes måte å beskrive det på. Jeg kunne sagt at du er blitt frelst og født på ny. Har du gått over fra døden til livet? Det er sikkert ikke forstått jeg hadde sagt. Men hun sa, jeg kjenner dere noe som drar meg mot Jesus. Og du vet, jeg har aldri glemt det. Jeg tenkte, hva er det som skal dra mennesker til menighetene våre i dag? Er det et utvannet evangelium som tilpasser oss, som ikke støter noen? Er det heftig musikk, lys og røykskyer? Det er flott med lys, og det er flott med røykskyer. Vi trenger alt sammen, gjør vi ikke det? Men det er ikke det viktigste. Men det som skal dra mennesker til Jesus, jo, det er hans nærvær midt iblant oss. Når ryktet om han, man snakker om at man skal være relevante i dag, men det er vel ingen person som er mer relevant enn Jesus. Er det det? Det finnes ingen person som er mer relevant enn han. Og jeg er en sånn evangelist, og jeg drømmer om de tiende der. Ikke at jeg tenker at det skal være noe som man liksom hadde før, som man liksom vil ha tilbake. Men jeg tror på en ny bølge av vekkelse. Jeg tror på at menigheten skal fylles av mennesker, rett og slett fordi at Jesus og hans nærvær er så sterkt, at det er det som drar mennesker til menigheten. Så kan man gjerne uttrykke seg på mange forskjellige måter. Jeg synger på min måte og spiller gitar på min måte. Og jeg har en sønn som studerer musikk i Kristiansand. Og når han kommer hjem og sier det, skal vi synge og spille litt grann? Så sa han, ja, pappa, du henger ikke helt med i svingene her, sa han. Du må ta det grepet der, og så skal du få litt mer trøkk på. Og det er jo litt festlig, ikke sant? Han er en helt annen generasjon enn meg. Og så sa han til meg her en dag at, for han er jo med å spille på lovsangsmøter og alt dette her, og er veldig aktiv. Så sa han, det var en gang, sa han, vi ble spurt om å komme i en forsamling. Der hadde de ikke så veldig mye bra lyd, sa han. Det var litt grann sånn som ikke, vi fikk akkurat den lyden som vi egentlig var vant med. Men for et nærvær av Jesus da var, sa han. Og så tenkte jeg, så bra at du får oppleve det også. Selvfølgelig skal lyden være på plass, og alt dette vi er avhengig av. Men det er ikke det viktigste. Det er noe med det at når Jesus kommer på banen, og at han blir synlig, så drar det også mennesker til han. Framtiden vår trenger vi ikke frykte når vi har oss trygghet i Gud. Evangeliet skal vi ikke vanne ut. Vi skal stå for det klassiske bibelske evangeliet i denne tida. Jeg så på Dagsrevyen her på langfredag, så jeg at de filmet fra gudstjenesten oppe i Johanneskirken. Der er det en kirke som tar 1400 mennesker, og der satt det 25 stykker på langfredag. Og så intervjuet de folk som stod i kø som skulle opp til fløyen. Det var jo nydelig vær, ikke sant? Og, ja, har du vært i kirka i dag? Har du tenkt å gå i kirka i dag? Nei, kirka. De bare lo liksom, det var ikke deres tanke. Og så kan man tenke, hva som gjør at kirken er tomme? Menighetslokalen er tomme. Det er mange grunner til det. Det tror jeg på å ha ferie og koble ut og sånt. Men jeg tror det har noe med hva som finnes i forsamlingene våre. Er Jesus synlig blant dere? Hva er det vi velger for noe? Velger vi livet? Velger vi riktig? Har vi en tro på framtiden vår? Er vi redd for framtiden? Er vi redd for endringer? Er vi redd for å bevege oss ut av det komfortable? Men du trenger aldri frykte framtiden, men du er trygg i Gud. Og så er det sånn at hvis man mister noe, så må man alltid finne en erstatning og fylle det behovet for det som man har mistet. Hva er det vi la som her? I begynnelsen. Jeg har i dag lagt frem for deg. Hva velger du? Oppfordringen til Moses, til Josua og folket var, så velg deg livet, så du får leve. Du og ditt hus. Og så synes jeg det var så sterkt, det som står, så vi la seg helt til slutten i vers 19. Elsk Herren din Gud. Hør på hans røst. Hold fast ved ham. For dette er ditt liv. Det var jo en tv-serie på NRK for mange år siden som hette Dette er ditt liv. Alle husker vel Annie Skau-Bernsen og mange andre som fikk bretta ut sitt liv på en positiv måte. Men det er noen ganger jeg stiller spørsmål til meg selv, Arvid, hva er det som er livet ditt? Hva er det du prioriterer? Får det du prioriterer, får det konsekvenser for deg? Positivt eller negativt? Hva velger du? Dette er de grunnleggende ting vi har lagt innom i dag. Så velg da livet, så du får leve. Halleluja. Far, jeg takker deg for at ditt ord, det virker alltid i våre liv, Herre. Takk for din redningsplan, Herre. Takk for det livet du har satt oss inn i, Herre. At du ble gjort til synd for at vi skulle bli rettferdige, Herre. Og vi bare takker deg, Herre, for dette fundamentet kan vi stå på uansett, Herre, om det blåser. Uansett når det stormer, Herre, så vet vi at den troen vi har på deg, det er trygge grunn, Herre. Og jeg bare takker deg, Herre, for jeg kan bare få lov til å be for forsamlingen her. Be for Bergen og for alle de troende her. Alle forsamlinger, Herre. Vi bare be om en vekkelsestid, Herre, over denne byen, Herre, at du, Jesus, skal bli så stor, og at du skal bli så attraktiv, at det er du som drar mennesker, Herre, til de forsamlingene. Og jeg bare ber om at du skal utøse din ånd, Herre, for vi klarer ikke å skape noe i oss selv, Herre. Men takk at vi kan være koblet til deg som er skaperen, Herre. Derfor så ber jeg om at du utøser din ånd over denne forsamlingen, Herre. Og at du skaper noe nytt, Herre. Noe som skal få spire frem, Herre. Noe som skal bli til velsignelse for denne forsamling. For du, Herre, du er skaperen av alle ting. Takk at du kjøpte oss fri fra lovens forbannelse. Takk for vi har kommet inn i velsignelsen, Herre. Og vi velger, Herre, å velsigne. Vi velger å bli en velsignelse, Herre. Vi velger å leve i denne velsignelsen, Herre. For vi vet at det er det beste for oss som elsker deg. Jeg priser deg, gode far, fordi vi får lov til å være dine barn, og jeg får lov til å tilhøre deg. Jeg ærer deg. Takk for ditt ord, Herre, bare skal virke i oss, Herre, med kraft og skape det du nevner, Herre. Skape tro, skape forventning, Herre. Takk for din frelsesplan, Herre. Takk at du ikke ga oss opp, Herre, men at du tok oss til deg, Herre. At du frelste oss og kom med din nåde. Vi hyller deg, far, for det er i Jesu Kristi navn. Amen.